Labdien, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies kārtējā saimes sēde un no saimes nama tiešraidē skan raidījums frakciju viedokļi. Tuvākajās minūtēs saimes frakciju pārstāvi pastāstīs jums par šodien pieņemtajiem lēmumiem. Un pirmajā šodien vārds Zaļo un zemnieku savienības frakcijas deputātei Ilonai Jurševskai.
Labdien! Pēc vairāk nedēļu diskusijām koalīcijas starpā šodien saimes plenārsēdē atkal ir aktualizējies jautājums par sociālo hartu. Šodien mēs patiešām daudz runājam par divu ātrumu Eiropu, bet realitātē mēs dzīvojam divu ātrumu Latvijā. Valstī, kur 42% bērnu dzīvo uz nabadzības un sociālās atstumtības sliekšņa, un kas ir trešais lielākais rādītājs Eiropas Savienībā, vienlaikus tēta algā var samaksāt 100 tūkstošu latu par vienu bērnu. Protams, es pieņemu kritiku, kā bijusi labklājības ministra, kuras laikā tika izmaksāts vecāku pabalsts kādam Latvijas bankas darbiniekam gandrīz 56 tūkstošu latu apmērā, bet es nevaru uzņemties atbildību par tiem politiķu lēmumiem, kas savulaik atcēla sociālās apdrošināšanas iemaksu griestus, un kā rezultātā šādu nesamērīgu pabalstu izmaksas ir iespējams. Mēs šodien runājam par sociālo nevienlīdzību. Diemžēl pabalstu sistēma Latvijā strādā par labu turīgajiem, ļaujot viņiem saņemt milzu pabalstus, kamēr cilvēki ar maziem ienākumiem tiek pie minimāla atbalsta. Diemžēl, kamēr varas elite šodien pasaulē stāsta Latvijas veiksmes stāstu cīņā ar krīzi, skaidri rāda ko citu. Arvien vairāk Latvijas iedzīvotāji paliek nabadzīgāki. Kopš 2004. Gada trūcīgo iedzīvotāju skaits ir pieaudzis par pusotru reizi, un to rāda ekonomista apvienības biceps aprēķini. Savukārt labklājības ministrijas dati liecina, ka apmēram 425 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, jeb katrs piektais, ir pakļauts nabadzības riskam. Tāpat arī citi pieejamie dati, piemēram, Eurostat dati rāda, ka Latvija vienmēr ir bijusi Eiropas Savienības valstu vidū, kurās ir lielākā ienākuma atšķirība starp nabadzīgāko un turīgo sabiedrības daļu. Un šo ienākumu nevienlīdzību mēra dažādos veidos, gan ar Gini koeficientiem, gan arī savādāk. Un ja mēs runājam pēc šī koeficienta skatoties, pēc šī rādītāja mēs esam pirmajā vietā Eiropā, kas nozīmē vissliktāko situāciju. Tiesības uz aizsardzību pret trūkumu un sociālo nevienlīdzību nav nodalāmas arī no tiesībām uz darba, kā arī uz taisnīgu darba samaksu, ko parats arī darba likuma 7. Pants. Pa šodien tika daudz diskutēts arī saimes plenārsēdē. Mēs atceramies, ka nesen tika paceltas algas deputātiem, ministriem, parlamentāriem, sekretāriem un valsts kapitāla sabiedrību valžu locekļiem un vadītājiem, bet, protams, Zaļo un zemnieku frakcijas vārdā tāpat mēs arī aicinam atcerēties par to sabiedrības daļu, kas vēl nav sakrāmējis, sapakojis savus čemodāns prombraukšanai, bet godprātīgi savāk jostas un palīdz šeit uz vietas veidot mūsu Latvijas veiksmes stāstu. Tātad šodien patiešām ar lielu gandarījumu varam teikt, ka labklājības ministrijas virzītais likuma projekts ir akceptēts, un ka beidzot arī valdošā koalīcija divu nedēļu laikā ir saņēmusies uzņemties atbildību un risināt šos nevienlīdzības jautājumus. Paldies!
Paldies Zaļo un zemnieku frakcijas pārstāvei Ilonai Jurševskai, un nākamais runās frakcijas vienotība pārstāvis Arvils Ašrādens.
Labdien, cienījamie radio klausītāji, es arī gribētu pievienoties Jurševskas kundzes viedoklim, ka šodienas lielākais notikums viennozīmīgi saimā bija pārskatītās Eiropas sociālās hartas ratifikācija. Runājot par hartas ratifikāciju, tad ir jāatzīmē vairāk punktu. Pirms jau ir trīs saimas sasaukumi ir mēģinājuši to tikt galā, un beidzot šī saima ir bijusi gatava ratificēt šo hartu gandrīz pilnā apmērā, un vienīgi mēs neesam akceptējuši vienu no šiem te hartas punktiem, un piecas mēs esam akceptējuši daļēji, un galvenokārt tie ir saistīti ar trīs svarīgām sadaļām. Tā pirmā ir saistīta ar hartas rekomendācijām, konkrētiem kritērijiem, kas saistīti ar minimālās algas apjomu noteikšanu, un kā šodien debatēs tika atzīmēts, hartas rekomendācijas skaidri definētas, ka šis te minimālās algas līmenim ir jābūt 60 līdz 68% no vidējās algas valstī. Ir skaidrs, ka Latvijas valdība ir iezīmējusi virzību uz minimālās algas palielināšanu, kā arī neapliekamā minimuma palielināšanu. Tai pašā laikā šī brīdī nākamo divu gadu laikā mēs nevaram uzņemties saistības palielināt video darba augu līdz šādam līmenim. Nākamais punkts ir saistīts ar situāciju, kad ja mēs vienā vai otrā gadījumā varam pilnā apmērā uzņemties hartā definētās saistības attiecībā pret savas valsts iedzīvotājiem, mums ir jāatcerās, ka pievienoties šajai hartai mums jāuzņemās pilnā mērā šīs sociālās tiesības saistīt arī ar hartu ratificējušo 32 valstu iedzīvotājiem, ja tādu uzturās Latvijā. Un šobrīd Latvijas likumdošana neparedz sociālās saistības pret trešo valstu pilsoņiem, ja tie nav Eiropas Savienības dalībnieki, un mēs tiešām nevaram pievienoties šai hartai pilnā apmērā, kā tas ir aicināts. Un, protams, pēdējā daļa, par ko mums būtu īpaši jādomā, tas ir 31. pāns, ir Latvijā šobrīd tendence ir pieaugt bezpajumtnieku skaitam, un Latvija šajā jautājumā viennozīme nekvalificējās, un mums būs vajadzīgi nepieciešams ar ilgstošu sarunas ar pašvaldību savienību, kas varētu tikt darīts šo te cilvēku labā, lai šo te situāciju uzlabotu. Bet kopumā es tiešām vērtēju, ka tas ir milzīgs notikums, un tas ļauj Latvijai pievienoties tām Eiropas valstīm, kas tiešām ir sekošīm te hartas rekomendācijām, un, protams, arī Latvijas iedzīvotājiem tas dod arī paplašināt skatījumu uz sociālajām tiesībām arī satversmes kontekstā, un tas ļauj arī paplašināt tās iespējas Latvijas iedzīvotājiem, kas vēlās apstrīdēt savas tiesības satversmes tiesā, tā kā es tiešām domāju, tas ir milzīgs iegūms. Vēl es gribētu atzīmēt dažas lietas, kas šodien ir notikušas un skar ir pārējais Latvijas iedzīvotājs, būtiskā veidā. Pirmais ir grozījuma Republikas pilsētas domas un novada doma vēlēšana likumā, un beidzot ir panākta skaidra vienošanās par deputātu skaitu mazajās pašvaldībās, kur ir mazākā 5000 iedzīvotāji. Tādas mums ir 39, no tām 20 iedzīvotāju skaits ir mazāk par 4000, un kopumā tā situācija izskatās, ka viņi ir ir sliktāka nekā tas bija domāts veicinot reģionālo reformu. Bet saskaņojot ar pašvaldību savienību, tātad šajās te pašvaldībās būs 9 deputāti, un liekas, tas ir optimāls skaits, ko šī pašvaldības var atļauties, un tas ir arī labs lēmums, kas šodien tika pieņemts. Liekas, ka vēl būtu jāpiemina dažas lietas. Viens ir likums, kas tiek virzīts, ko virz veselības ministrija, un tas ir likums par tabakas izstrādājumu realizācijas reklāmas lietošanas ierobežojumu, kas paredz, ka turpmāks tiks aizliegts smēķēt uz dzīvojumu māju loģijām un balkoniem, un arī sabiedrisko ēku loģijām un balkoniem. Un liekas, ka šis ir skaidrs signāls no veselības ministrijas, ka veselības ministrija ir pieteikusi kāru, teiksim, smēķēšanai, un tā vēlās būtiski ierobežot smēķēšanu skaitīgo ietekmi uz, teiksim, uz iedzīvotājiem, līdz ar to arī izmaksas veselības budžetā, kas saistīts ar smēķēšanas izraisītajām slimībām. Otra diskusija, kas šodien bija, tie bija grozījumi par alkoholisko dzērienu aprits likumā, un es varētu izteikt savu prieku par to, ka šis likums sekmīgi virzās uz priekšu, un šodien Saeima pieņēma, manuprāt, divas būtiskas grozījumus, kas paredz to, ka turpmāk alkoholiskos dzēriens varēs tirgot tikai atsevišķā nodaļā veikalā, nevis varētu izvietots visā veikala laukumā, un tas attiecās pilnīgi visiem veikaliem Latvijā, gan lielveikaliem, gan maziem veikaliem, gan arī benzīna tankiem, atstājot veikalā tikai alkohols līdz 5% promiļu vērtībā. Tas nozīmē, ka, teiksim, pazudīs stiprais alkohols no veikala plauktiem, un tas pārvietosies mazo nodaļu. Otrs ārkārtīgi svarīgs elements ir, ko mēs redzējam, ka tā bija milzīga problēma, ir tātad, teiksim, alkohola tirgotā izmanto diezgan ļaunprātīgas praugas likumdošanā un veikalos, kas tirgo alkoholu mazumtirdzniecībā, pēc tirdzniecības beigām alkohols tiek tirgots arī noņemot korķi vienkārši kā izlējumais alkohols, un arī tas tiks pārtraukts ar šo likumu. Un vēl es gribētu pieminēt ārkārtīgi svarīgi, šodien Saeima ir sākusi virzību pirmajā lasījumā grozījuma civila likumā, kas tad sāktu ļaut mums risināt ātro kredītu, teiksim, negatīvo ietekmi uz iedzīvotāju labklājību, ko mēs redzam, kas arī šeit arī tiek labā veidā risināts. Paldies, tas īsumā būtu par svarīgāko, un tagad vārds nākamajam kolēģim.
Paldies Arvilam Ašrādenam, un kā nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēvzemēm brīvībai LNNK frakcijas deputāts Ilmārs Latkovskis.
Labdien, iepriekšējie runātāji visu ir diezgan pamatīgi izstāstījuši. Es arī pieskaršos pārskatītai Eiropas sociālajai kartei. Tas bez šaubām bija centrālais jautājums šodien, ko es varu piebilst, ka zināms gandarījums, ka harta tika pieņemta, var teikt, vienbalsīgi. Tur bija priekšlikumi, kas bija gan no saskaņas centra, gan no Nacionālās apvienības, gan vienotības, gan reformu partijas priekšlikumi. Un vairumā tie arī tika atbalstīti. Un sociālā harta tomēr ir ne tikai deklaratīvs dokuments, bet tā ir arī atbildība savas valsts iedzīvotāja priekšā, atbildība savas ekonomikas priekšā. Un tā ir arī atbildība par Eiropas Savienības pilsoņiem, kas atrodas Latvijā. Bija diskusijas jautājumā par jautājumiem, kas saistīti ar minimālās algas paaugstināšanu, kas būtu krietni virs 300 latiem. Un šobrīd izskatās, ka šis tomēr būtu vairāk tāds deklaratīvs pasākums, kur praksē mums varētu būt īstenojot tomēr nekontrolējumu procesu ar ēnu ekonomiku un arī ekonomiku kopumā. Tas ir pagaidām, kur mēs nevarējām virzīties uz priekšu, bet šodien šajā hartas ratifikācijas jautājumā ir ļoti liels solis sperts uz priekšu. Vēl es gribētu atzīmēt, diskusijas bija, varbūt kārtējās diskusijas par pievienotās vērtības nodokli, par tā samazināšanu pamatā apkurei, ko mēs nevarējām atbalstīt šajā gadījumā, jo paanalizējot situāciju dziļāk, tomēr tas ir pirmām kārtām ieguvums turīgajiem un ar lielajām platībām. Un nekādā gadījumā tas nesamazina sociālo nevienlīdzību, tieši otrādi tas varētu to tikai pastiprināt. Un jo siltuma izmaksas no tā nemainās, protams, apkuras rēķini izskatās diezgan drausmīgi šodien, tas ir jāatzīst, taču tas ir energoefektivitātes jautājums un tā ir individuāla palīdzība tiem, kuri objektīvu apstākļu, objektīvu iemeslu dēļ šobrīd to nevar samaksāt, taču tas nav atrisināms ar PVN samazināšanu. Un es arī gribu atzīmēt grozījumus tabakas izstrādājumu, reklāmas un realizācijas likumā. Tas gan bija pirmais lasījums un varbūt šķiet tāds uzjautrinošs temats, bet ļoti nopietnas jautājums, kas skar daudz Latvijas iedzīvotājus, gan to veselību. Tātad runa ierobežot smēķēšanu daudz dzīvokļu māju, balkonos, loģijās un arī pie ieejas. Daudz ar to savā ikdienā sastopas. Un ar šo tiek dots viens likumīgs pamats vērsties pret šiem cilvēkiem, kuri rāda diskomfortu vai pat apdraudējumu citiem. Tā, trīs jautājumi īsumā un lai jums izdodas labi noskaņoties uz pavasari.
Paldies Ilmāram Latkovskim un nākamais jūs uzrunās Politisko partiju apvienības saskaņas centras frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Agiešiņs.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Latvijas iedzīvotāji, daudzi no kuriem atrodas zem nabadzības liekšņā, ir gandrīz izputināti pēc nesamērojami augstu komunālu rēķinu nomaksas. Un runa ir ne tikai par pensionāriem, daudz bērnu ģimenēm un citam mazāk nodrošinātam grupām, bet arī par vienkāršiem ļaudim, kuri dienā mēģinā nopelnīt sev iztiku. Līdz ar to politiskas apvienības saskaņas centra Saimas frakcijā sagatavojusi vairākus grozījumus likumam par pievienotās vērtības nodokli. Tā jūs paredzēts, ka Latvijas iedzīvotāju saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem ir jāpiemēro pazemināta PVN likme 5% apmērā. taču katrs no saskaņās centra likuma projektiem nosaka citādu pieju pazeminātas PVN likmes piemērošanā. Pašreizējā situācija, kad iedzīvotāju izdevumi siltuma apgādes apmaksai salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieauguši par 35-70%, kad tiek prognozēts elektroenerģijas tarifu pieaugums, bet iedzīvotājiem joprojām ir ļoti zemi ienākumi, valstī ir jāvēltā visas pūles, lai ar tās rīcībā esošiem instrumentiem veicinātu komunālu izdevumu samazināšanos. Mūsu likumprojekta paredzēts, ka samazināta PVN likme 5% apmērā, jāpiemēro visiem komunālajiem pakalpojumiem – siltumapgādei, ūdensapgādei, elektroapgādei, gāzesapgādei, malkai, ko lieto apsildei mājās ar krāsnas apkuri. Pašlaik visi šie pakalpojumi tiek aplikti ar atšķirīgām PVN likmēm. Piemēram, siltumapgādei tiek piemēroti 12%, gāzesapgādei PVN pamatlikme ir 21%. Mēs uzskatām, ka visiem komunālajiem pamatpakalpojumiem, kas ir obligāti nepieciešami cilvēkiem, ir jāpiemēro unificētā likme – 5%. Turklāt šis grozījuma variants paredz, ka 5% likme ir jāpielieto pastāvīgi. Uzskatu, ka pašreizējā situācija neko nedarīt ir vienkārši noziedzīgi. Desmitiem tūkstošiem ģimeņu jau nespēj samaksāt par komunālajiem pakalpojumiem. Krājas parādi, kas var novest pie lielām parādsaistībām un maksājumu krīzes. Pirmais saskaņas centra likuma projekts no šīs paketes šodien tika izskatīts parlamentā. Saimas vairākums proti vienotība, Nacionāla apvienība un reformu partijā mūsu priekšlikumu noraidīja. Jau šonedēļ mēs iesniegsim citus alternatīvus grozījumus likumam par pievienotas vērtības nodokli, jo mēs uzskatām, ka šajā situācijā visiedarbīgākais instruments, kas ir valsts rīcībā šajā jautājumā, tā ir nodokļu politika. Mēs uzskatām, ka nepieciešam samazināt PVN likmi vairākiem komunālajiem pakalpojumiem, kas ļaus samazināt arī iedzīvotāju izdevumus un vienkārši atvieglos cilvēkiem dzīvi. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Gešinam no Saskaņas centra frakcijas, un šodienas frakcijas viedokļus noslēgs Reformu partijas frakcijas deputāts Jānis Ozoliņš.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Šodien neapšaubām ir produktīva diena. Faktiski skatījām diezgan daudz likumprojektus. Es minēšu tos, kas ir manā pārvaldībā esošie, un kā viens no tiem ir grozījumi kredītiestāžu likumā, un grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Šie grozījumi paredz to, ka valsts ieņēmuma dienestam būs paplašinātāks iespējas griezties pie kredītiestādēm, un kredītiestādēm vajadzēs atbildēt un rādīt, kas ir patiesie kontu īpašnieki gadījumos, kad ir strīds par nodokļu nomaksu. Tādas pašas iespējas būs arī citu valsts ieņēmuma dienestiem, ka viņi varēs griezties pie mūsu kredītiestādēm, savukārt mūsu valsts ieņēmuma dienests varēs griezties pie citu valstu, nu, pie ārvalstu kredītiestādēm. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs konsekventi pildam vēlētājiem solīto un cīnāmies ar vērnu ekonomiku. Nodokļus nenomaksāt vai noslēpt, pašiem noslēpties būs arvien grūtāk. Tas ir otrajā lasījumā apstiprināts, un es optimismu skatos uz priekšu. Tālāk ir attiecībā uz mūsu uzņēmējiem, kas mēģina nodrošināt iedzīvotājiem pienācīgu atalgojumu. Esam izskatījuši grozījumus uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā attiecībā uz produktīvajām investīcijām. Ja uzņēmums veic ieguldījumus pamatlīdzekļos produktīvajās investīcijās, tad viņam ir piemērots tiks piemērots atvieglojums. Protams, ka šis ir tikai no pirmais lasījums un līdz trešajam lasījumam vēl ir krietnas darbs priekšā, bet neapšaubām tā ir ziņa Latvijas uzņēmumiem, ka mēs domājam par to, kā attīstīt Latvijas ekonomiku un kā uzņēmumiem attīstīties un līdz ar to arī iedzīvotājiem saņemt lielāku atalgojumu. Kā trešais, manuprāt, svarīgs jautājums bija šis sauktā īstermiņa kredītu, diskusijas iesākšanu, kad pirmajā lasījumā mēs faktiski skatījāmies par to, lai līgumsots cilvēkiem, kas aizņems diezgan viegli šos īstermiņa kredītus vai tautās augtos SMS kredītus, lai tieši šie līgumsodi nebūtu nu, pārmērīgi drastiski iespējami. Protams, šim jautājumam ir divas puses, ir finansiālā puse un finanšu matemātikas puse, kur šīs procentu likmes ir saistīts vienmēr ar izvērtēto risku, un ja regulējumu uz riska izvērtēšanu nav, tad, protams, šiem komersantiem ir tiesības noteikt ļoti augstas procentu likmes. Mēs paplašināt strādāsim, pievērsīsim šai lietai uzmanību, lai situācijā, kad notiek tāda savu veidu nekontrolēta aizņemšanās un tiek, nu, teiksim, uzpūsts nākošais kredīta burbulis, mēs tomēr spētu mācīties no pagātnes kļūdām un jautājumu pietiekoši ātri un pieņemam visām pusēm atrisināt. Visām pusēm šeit es domāju gan tos, kas, kam ir nepieciešams šādas īstermiņa kredītas aizņemties, gan tos, kas ir, nu, teiksim, šā biznesa pārstāvi, gan arī pārējos sabiedrības locekļus, kas ir, nu, teiksim, ģimenes locekļi, kas arī neizbēgam šī procesa rezultātā var ciest. Attiecībā par pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņām, protams, mēs strādājam pie tā, lai atrastu labāko risinājumu, kā atbalstīt iedzīvotājus. Esošā situācijā pilnīgi noteikti nepiekrītam saskaņas centra iniciatīvai, jo tas būtu tautas valodā runājot, ja mēs braucam ar mašīnu, kurai ir cauri bāka un nav durvis, jā, un kas ir jau nolietojusies, jā, teiksim, nobraukta, nevis remontējam viņu, nevis remontējam bāku, bet prasam, nu, vairāk benzīnu. Jā. Šāda veida nodokļu politika viņu piedāvājumā nav ilgspējīga un nekādā veidā nesasniedz mērķi. Pamatoju to ar to, ka ja arī iedzīvotājiem būtu šī nodokļa likme nulle, tad vienalga cenās pieaugums būtu, un tad mēs nonāktu situācijā, ko tad mums ir jāsamazina zem nulles vai jāpiemaksā. Un tāds vienkārši parasts matemātikas piemērs parāda to, ka šie nu, risinājumi nav ilgspējīgi, un viņi arī palielina nevienlīdzību. Tāpēc daudzreiz svarīgāk ir skatīties gan siltināšanas projektu virzienā, gan ēku energoefektivitātes virzienā, kur ietaupījumi un ieguvumi visiem iedzīvotājiem ir daudz reizes lielāki, ko mājokļu īpašnieki iegūst samazināto apkurs rēķinu rezultātā, kā arī pēc ēku siltināšanas ļoti strāvi pielielinās šī īpašuma vērtība. Paldies jums liels par klausīšanos un uz tikšanos.
Paldies Reformu partijas frakcijas deputātam Jānim Ozoliņam. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!